Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës që nuk i përkasin listës serbe thonë se autoritetet e Serbisë po synojnë friksimin e tyre. Tashë 6 javë të gjithë kirurgët e Kosovës janë në grevë dhe brenda qendrës klinik universitare po kryhen vetëm operacionet emergjente. Një moti i acartë me temperatura deri në minus 46 gradë Celsius ka përfshirë një pjesë të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për më shumë transparencë nga Rusia dhe Kina lidhur me programet e tyre bërthamore, pasi diplomatët nga 5 fuqit kryesore bërthamore takohen në Pekin. Takimi dyditor që u hap me 30 janar ka për qëllim parandalimin e përhapjes së mëtej me të armëve bërthamore, përveç që Pekinit, Moskës dhe Washingtonit, po marrin pjesë edhe diplomatët nga Londra dhe Franca. Nën sekretari amerikan i shtetit Andrea Thompson tha në hapje të takimit se kishte rezultate të pabarabarta në përpjekjet për të arritur transparencë në kuadrin e traktatit të mospërhapjes së armëve bërthamore. Takimi vjen pasi një traktat i madh i kontrollit të armëve të luftës së ftohtë është në prag të kolapsit. Gjykata Supreme në Venezuelë ka urdhëruar ndalim udhëtimin për liderin e opozitës i njohur si presidenti përkohshëm Gashaba dhe disa vende tjera Juan Guaido, si dhe ka ngrirë llogaritë e tij bankare. Masa e gjykatës është e marrë pasi Guaido e shpalli veten president të përkohshëm gjatë javës së kaluar. Shtetet Bashkuara dhe disa vende tjera e shpallën jo legjitim presidentin Nicolas Maduro. Washingtoni ka vënë sanksione ndaj kompanisë naftës në Venezuelë, një burim i rëndësishëm i të ardhurave në vendin me ekonomi të shkatërruar. Deputetët britanikë miratuan të martën një amandament jo detyrues që përjashton mundësinë një Brexiti pa një marrëveshje me Bruxellin, si dhe një amandament duke kërkuar një alternativë për kufirin irlandez. Kryeministra britanike Theresa May duhet të vazhdojë bisedimet me liderët e BE-s në ditët e ardhshme, pasi liçvënësit mbështeten një propozim që ajo të rinegocioj marrëveshjen e Brexitit. Megjithatë, BE-ja ka njoftuar se nuk do të ndryshojë tekstin ligjor të dakorduar me kryeministren britanike. 5 persona kanë vdekur nga gripi gjatë javës së kaluar në Malin e Zi, kanë njoftuar Instituti i Shëndetit Publik. Në mesin e të vdekurve është edhe një fëmijë 2 vjeçar, përveç një gruaje për të cilën dihet se ishte vaksinuar. Të tjerët nuk kanë qenë të vaksinuar kundër gripit sezonal, thuhet në deklaratë. Shumica pacientëve janë të moshës 20 deri 64 vjeç, rreth 60%, ndërsa numri i fëmijëve të sëmurë është vazhdimisht në rritje, raporton agjencia Beta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Muajt e fundit, autoritetet e Serbisë në vend kalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdare kanë ndaluar dhe intervistuar disa nga politikanët serb të Kosovës, antar të Partisë së Pavarur Liberale. Kryetari i kësaj partie Slobodan Petrović, deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë që në këtë mënyrë autoritetet serbe kanë për qëllim friksimin e kundërshtarëve politik të listës serbe, të cilën e mbështet Beogradi zyrtar. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Që nga dhjetori vitit të kaluar, në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdari, janë ndaluar dhe janë intervistuar nga organet e Serbisë disa nga politikanët serb të Kosovës që i takojnë në Partisë Pavarur Liberale. Në vendkalimin kufitar në Merdari, janë ndaluar dhe intervistuar Slobodan Petrović, deputet i kuvendit të Kosovës dhe kryetari Partisë Pavarur Liberale, dhe bashkëpunëtorët e tij Boban Stanković, zëvendës ministri i kulturës në qeverinë e Kosovës, si dhe Nebojša Jakovljević, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës. Intervistimet kanë zgjatur për orë të tëra. Partia Pavarur Liberale, cila këto ditë shënon 13 vjetorin e veprimtarisë politike në Kosovë, deri në formimin e listës serbe ka qenë një nga partitë kryesore serbe. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović thotë se intervistimi disa orësh i antarëve të kësaj partie nga ana Agjencisë për Siguri dhe Informacion BIA qartësisht flet për presionin politik ndaj të gjithë atyre që mendojnë ndryshe politikisht.
Ali ono što je za mene bilo najčudnije što su ta pitanja bila opšta neka pitanja koja su više nego poznata.
Për mua ishte e çuditshme që pyetjet kanë qenë të zakonshme zakonshme për gjëra që janë mjaft të njohura dhe që mund të dëgjohen për çdo ditë. Në përgjithësi, si është situata, do të formohet ose jo ushtria për sigurinë të tjera. Ajo që në të gjitha rastit ishte përbashkët për njerëzit e Partisë Pavarur Liberale, ka qenë se të gjithëve na është bërë një pyetje e njëjtë se a do të hynim ne në qeverinë e Kosovës në rast se lista serbe del nga kjo qeveri. Mendoj që pikërisht kjo ka qenë esenca e gjithë atij maltretimi. Vlerësimi i tyre është që vetëm Partia e Pavarur Liberale mund të zëvendësojë listën serbe në qeveri, theksoi Petrović. Ai sqaron që pjesëmarrja e tyre në ekzekutiv është e garantuar me kushtetutën e Kosovës, prandaj partia e tij aktualisht ka 2 zëvendës ministra. Petrović shton që deri më tash nuk ka marrë përgjigje nga organet serbe se pse përfaqësuesit serb të kësaj partie janë subjekti i intervistimeve. Kjo sipas tij tregon për presionin politik dhe frikësimin e politikanëve, por edhe antarëve të ardhshëm të mundshëm të kësaj partie. Në anën tjetër, Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë informacion nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë dhe nga Agjencia për Siguri dhe Informacion BIA se pse antarët e Partisë Pavarur Liberale janë ndaluar në merdare. Njohësi serbi çështjeve politike në Kosovë, Angel Nojkić, konsideron se është e papranueshme mënyra me të cilën organet serbe po provojnë që të arrijnë deri te informatat e caktuara përmes pjesëmarrësve në institucionet e Kosovës.
Nije to način na koji bi trebalo se radi i mislim da to mnogo šteti i Srbima i srpskoj zajednici.
Nuk është kjo mënyra me të cilën do të duhet të punohi dhe mendoj që kjo i dëmton shumë serbët dhe bashkësinë serbe, por edhe Republikën e Serbisë, theksoi Nojkić. Ai ka shtuar se në momentin e sjelljes së vendimeve të rëndësishme për marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë, është e nevojshme që të arrihet deri te një konsensus politik ndërmjet serbëve, sepse funksionimi i tyre i ndarë nuk është në favor të kësaj bashkësie. Megjithatë, Slobodan Petrović ka theksuar që partia e tij deri më tash nuk ka pasur mbështetje në Serbisë dhe se bashkëpunimi tyre me listën serbe nuk ekziston. Partia e Pavarur Liberale gjatë zgjedhjeve parlamentare të vitit 2014 kishte pranuar thirrjen e qeverisë së Serbisë që të jetë në të njëjtën listë zgjedhore me listën serbe dhe nga 9 deputetët e zgjedhur atëherë 4 ishin nga Partia e Pavarur Liberale. Këta të fundit, sipas Petrovićit, shumë shpejt kishin kaluar në listën serbe. Pas kësaj, këto dy rryma politike ishin qasur të ndara zgjedhjeve të ardhshme. Petrović sot është deputeti i vetëm i Partisë Pavarur Liberale në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tashe 6 javë të gjithë kirurgët e Republikës së Kosovës janë në grevë dhe brenda qendrës klinike universitare po kryen vetëm operacionet emergjente. Kirurgët janë përplasur po ashtu me sindikatën e cila ka kërkuar pezullimin e grevës. Më shumë hëllësi sjell Arjana Kasapolli.
Kan kaluar 6 javë prej kur mjekët kirurg në Kosovë janë në grevë. Greva ka ndikuar që brenda ditës të anulohen deri në 200 operacione, përderisa rastet urgjente vazhdojnë të trajtohen me kryerjen e rreth 50 operacioneve brenda 24 orëve. Arbër Morina, kirurg njëherësh përfaqësues i Kolegjumit të Kirurgëve, i tha Radios Evropa e Lirë se ndonë se shumë operacione jo emergjente po anulohen, këto që janë jetë kërcënuese për pacientët po kryen pavarësisht grevës.
Ne kërkojmë rregullimin e koeficientit të pagave të specialistëve qendrës klinike universitare të Kosovës. Gabimi qëndron pikërisht në faktin që asnjëherë për shëndetësinë e Kosovës nuk kanë vendosur ekspertë të cilët janë të thirrur për këtë çështje. Këtu qëndron gabimi edhe 20 vite pas luftës, prapë gabimi i njëjtë po përsëritet. Fakti që dikush tjetër ata në Sojza po vendosin për koeficient e shëndetësisë dhe mjekëve të Republikës së Kosovës është një fakt i gabuar i cili nuk duhet më toleruar dhe nuk kalohet.
Ngjashëm me disa sektor të tjerë publik në për të cilët punonjësit po kërkojnë rritje të pagave, edhe kërkesa e kirurgëve është rritja e pagave përmes miratimit të projekt ligjit për pagat, i cili aktualisht është në procedurë të miratimit në kuvendin e Kosovës. Federata Sindikale e Shëndetësisë ka organizuar grevë më 26 dhjetore, cila kishte zgjatur 72 orë dhe më pas ishte ndërprerë duke i dhënë mundësi dialogut social me qeverinë e Kosovës. Megjithkëtë, kirurgët thonë se nuk janë të përfaqësuar denjësisht prej kësaj sindikate, andaj ata kanë vazhduar grevën duke mos përfillur sindikatën. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se ai përfaqëson 14.000 punëtorë shëndetësor dhe se për grevën e kirurgëve nuk merr asnjë përgjegjësi, me që nuk kam pasur asnjë takim lidhur me këtë çështje.
Ata kanë mobilizimin, e kanë bojkotu punën, nuk ka kjo grevë. Ata do në rrogën e prokurorit, unë nuk po shoh si ka mundësi në këtë çështje. Kush kanë një takim? E kanë organizimin e vetë sindikal, organizimin tonë sindikal nuk e kanë respektuar.
Si pas ti, kirurgët po e dëshirojnë pagën e prokurorve dhe koeficientin 10, që ka nënvizoj a i, është e pa mundur të realizohet. Por, në anën tjetër, Morina tha se për shëndetësinë e Kosovës nuk kanë vendosur asnjëherë ekspertët që janë të thirrur për këtë punë. Andaj, si që tha i, mjekët specialistë të Kosovës po kërkojnë që të regulohet koeficienti dhe si krahasim ata kanë marrë kryeprokurorët e shtetit të cilët janë të ranguar në koeficientin 10. Ndërkaq, aktualisht mjekët janë të ranguar në koeficientin 3.5.
Ne kirurgët e Republikës Kosovës dhe specialistët e Republikës Kosovës kemi deklaruar qysh vitin e kaluar kur kemi fillu grevën dhe kërkesën tonë që jemi të distancuar prej sindikatës së shëndetësisë për vetë faktin që sindikata asnjëherë deri më sot nuk në ka përfaqësu dinjitetshëm dhe se kërkesat e tyre gjithnjë kanë qenë të lajtitura dhe kërkesat që nuk kanë shku deri në fund. Duke u bazuar këtë fakt, ne specialistët e Republikës Kosovës kemi marrë vendim që me marrë situatën durë tona edhe kërkesën tonë me artikulu ashtu si duhet dhe në respektim të plot me ligjin.
Ndërsa kërkesat për rritje pagash po vazhdojnë, ligji për pagat pritet të përcaktoj koeficientin e pagës edhe për mjekët, infermierët dhe kategori tjera në shëndetësi. Aktualisht për punën që kryejnë, mjekët specialist paguan me rreth 600 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një moti acartë me temperatura që pritet të zbresin deri në minus 26 gradë Celsius ka përfshirë një pjesë të Shteteve të Bashkuara. Liçeni Michigani dhe lumi Chicagos janë mbushur me copa akulli. Autoritetet paralajmërojnë qytetarët të mos dalin në ambientet të jashtme sepse mund të ngrihen në periudhë kohore prej 10 minutash. Më shumë allësi sjell materialin në vazhdim. Një vorbull e ajrit nga Arktiku ka përfshirë Shtetet e Bashkuara duke zbritur temperaturat në atë masë, autoritetet paralajmërojnë ngrirjen e shpejtë të njerëzve nëse qëndrojnë në ambient të jashtëm. Midwest është rajoni më i goditur përderisa temperaturat zbritën në minus 18 gradë në Chicago, minus 21 në Detroit dhe minus 29 gradë në Minneapolis. Fotografit lokale treguan lumin e Chicagos dhe liçenin e Michiganit të mbushur me copa akulli. Shpërthimi brutal i njohur si vorbull polare është një rrymë ajrit të ftohtë që rrotullohet rreth stratosferës mbi polin e Veriut, por rryma e cilit është ndërprerë dhe tani po shkon në jug të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët paralajmërojnë banorët e Chicagos të mësuar me dimrat e ftohtë të presin një ngrirje jashtëzakonisht të thellë dhe të rrezikshme. Kjo ndoshta mund të jetë histori, tha Rick Castro, një meteorolog i shërbimit kombëtar të motit në Illinois. Jim Hayes, një meteorolog i shërbimit kombëtar të motit, paralajmëroi se ngrirja ishte mundur brenda 10 minutash në ftohje intenzive. Shumë qytete në Midwest kanë hapur strehimore ngrohtëse, qeverit rajonale mbyllën qindra shkolla dhe linjat ajrore anuluan më shumë se 2000 fluturime sipas faqes së fluturimit FlightAware. Disa autobus u shëndruan në strehimore të ngrohjes për të inkurajuar të pastrehet të mos qëndrojnë në rrugët e Chicagos. Një temperaturë ulët prej minus 23 gradë Celsius ishte parashikuar në Chicago dhe gjetë këtë mërkurën. Por me errat gjatë pasdites, temperaturat do të ndjehen të ulta deri në minus 46 gradë Celsius, njoftoi shërbimi kombëtar i motit. Këto kushte vërtet janë një rrezik për shëndetin publik dhe keni nevojë për të trajtuar atë në mënyrë të përshtatshme, tha kryetari i Chicagos Rahm Emanuel. Guvernatorët në Illinois, Wisconsin dhe Michigan deklaruan gjendjen e emergjencës. Të paktën 4 vdekje u shënuan që ndërlidheshin me motin e acar, duke përfshirë edhe një person që u godit nga një rrezim bore në zonën e Chicagos dhe një njeri që u gjeti ngrirë për vdekje në një garazh. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojnë çdo të mirë.